Лучшие программы Алена Струве.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой проходь.
По-белоруску с Винцуком Вячорком.
Белорусские имены для казачных персонажей. С заходних мовов на российскую перекладенные имены «Золушка» и «Дюймовочка». А минаки на Минской улице пропонуют для их и для незнайки белорусские имены. По-белоруску с Винцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Казачные персонажи из детинства формуют в образный свет особы. Между иншим, человечие имены на иншие мовы не перекладаются, а вот имены казачных персонажей так. Спытаемся у минаков на улице, как яны назвали б по-белоруску таких международных казачных персонажей, как Дюймовочка, Незнайка и Золушка. Называю их по-российску.
Не знаю.
Ну, как вы думаете?
Незнайка, как.
Ну, как бачите, наибольш характерный отказ сам на язык просился. Але пошкраби наших вонково-российскомовных людей и таки мовный креатив поплыве.
Як будет по-белоруску «Незнайка»?
Не ведайчик, не знаю, не ведаю. Незнайка, невядовник, не веду.
Неведальник, я...
Невядомка какой-нибудь.
Не ведай-ка.
На ходу створают слова. Часом достатково человека просто подштурхнуть.
Не знаю, правда.
Ну давайте, креатив уключите.
Не ведай-ка.
Але як найлепш назвать по-белоруску героя добровядомых оповестяў Миколая Носова? Зрэшты, нагадаю, что сам Носов скальковал имя Незнайка, як зрэшты и саму идею краины маленьких человечков, с коміксаў канадыйскага аўтара ажно 19-го стагоддзя Палмера Кокса. Там был герой «Don't know». Это такая гутарковая, скороченная форма ангельской фразы «I don't know». «Я не ведаю». Дзеяслоў «знать» у беларускай мове ёсць. Але яго значэнне і значэнне дзеяслова «ведаць» не супадаюць. «Знаць» – это мець агульнае уяўленне, а «ведаць» – это значыць углыбіцца ў нешта. Калі ты пазнаеш чалавека на вуліцы, з гэтага яшчэ зусім не вынікае, што ты яго уведаў. Таму расейскі «незнайка» – гэта той, хто нечага альбо нічога не ведае па-беларуску. На іншыя славянскія мовы імя перадаецца адпаведна значэннем кораня ў той ці іншай мове. Ва ўкраінскай мове слова «знаты» значэннем супадае з расейскім «знаць» і адпаведна там «незнайко». Па-чэску «незналек», па-польску «неумявек», а па-славацку «неведко». Ці магчыма стварыць у беларускай мове імя «неведка»? Ну, чаму ж не? Ёсць жа чалавек «няўглетка». Але памятайма, што ў аповесцях Носава антыподам, сябрам, партнерам Незнайкі ёсць цалкам становчы хлопчык Знайка. Таму павінна быць сугучча на кшталт «не ведайка» – «ведайка», «не разумейка» – «разумейка», ну ці нават «усявед» – «не вед». Ідзем далей. Золушка.
Золушка?
Золотушка якась.
Вось жа, не ўсе разумеюць этымалогію гэтага расейскага слова. Для чалавека, як чуем, яна звязаная з золатам, хаця з іншага боку залатуха – гэта хвароба, беларускі синонім – нежыць. Найбольш лінгвістычна правільна шукалі беларускае імя уладальніцы крышталёвых чаравічкаў, спадарыні, якія, відаць, па ўсім працуюць у дзіцячым садку.
Как по-белорусски «зала», «зала из печки».
Даже трудно ответить на такой вопрос.
Очень стыдно. Не показывайте нас. Стыдно.
«Зала из печки» – это попел.
А попел?
Попелушка?
Ну, попелушка какая-нибудь.
И робят правильную выснову, чему не ведали этого имя про ней.
Ну, у нас такой странный очень сас, но мне очень стыдно, правда.
Ну, значит, надо Министерство образования немножко белорусскую мову внедрить в наши массы, чтобы больше, потому что «попелушка» нигде не читали.
Саправды. Гэтае імя ў мовах, адкуль прыйшоў персанаж, французская «Сандрайон», нямецкая «Ашенпутль», звязанае з пячным попелам. У беларускай мове слова «зала» калі і ёсць, то ўсё ж такі яно азначае хутчэй луг шчолак, які некалі з попелу рабілі для мыцця бялізны. Так што натуральнае для беларускай мовы імя гераіні нейкім чынам жыве ў падсвядомасці нашых людзей.
Золушка.
Золушка.
Мо і таму, што на беларускую мову гэтую казку неаднакроць перакладалі. Ну і апошняе імя. Марная была наша спроба, просьба збеларушчыць імя маленькай, памерам з пальчык, казачнай дзяўчынкі.
А дзімовачка? А, такія сложныя слова спрашываеце, не знаю.
Шкада, ніхто не задумаўся пра паходжанне імя Дзюймовачка, пра корань у ім. А гераіню казкі Андерсена расійскія перакладнікі назвалі Дзюймовачка, ну, вядома ж ад слова дзюйм, а в арыгінале на данскай мове яно гучыць томеліса. І паходзіць ад слова томель, вялікі палец, адзінец. А менавіта ён служыў у даўніну мераю даўжыні, гістарычна або яго шырыня, або даўжыня верхняй палечніцы, ну, то бок фалангі, і мелі свае назовы інч па-ангельску, дойм па-галянску, і менавіта з апошняй мовы цар Пётр I і пазычыў гэтае слова ў мову расейскую. У нас жа спрадвеку, задоўга да Пятра, гэтая адзінка вымярэння мела свой назоў цаля. Гэта вельмі, вельмі старадаўні германізм. Але па-беларуску казачную дзяўчынку цалёвачкай назваць не выпадае, бо так называецца дошка таўшчынёй у цалю. Зрэшты, і ў расейцаў такая дошка, дзюймовка. Мовазнаўца Кім Скурат адшукаў у старабеларускай мове вельмі добры сінонім для цалі – перст. То прапануе будучым перакладнікам імя «Пярсцяначка».